Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Janne Aslakki ja Laukan Henkka, soittakaa Paranoid.
Hei vaan, tervetuloa Soittakaa Paranoid-podcastiin. Kitara. Tuo 5000 vuotta vanha keski-aasialainen jortikkasymboli on epäilemättä myös yhtä kuin merkki kok eli rockmusiikille. Kun siihen laitetaan sähkö, sähköistyy rock-entusiastin psyyke ja ennen kaikkea nivuset. Kun sen ääni amplifioidaan, avautuu taivaan, hornan ja porttolan portit, mystikkojen mielet ja nuorikkojen polvet. Kitara on metafora ja konsepti. Se on aineettoman louhoksen lapio. Se on kantajansa housujen sisältöä liioitteleva kalavale. Se on luuta, jolla noita lentää ja jota bluesukko tomuttaa äkillisen maisemanvaihdon edessä. Se on sauva, joka tekee käsittelijästään taikurin tai pellen. Se on talismaani, pensseli ja peitsi. Se on tuliase, dildo ja kaulakoru. Kitara on kuuntelija ja kuunneltava. Se lohduttaa, piristää ja haastaa. Se heiluttaa ilmaa tuskamme tahtiin. Se maalaa tulenlieskat taivaalle, enkelit ja pirut seinille. Se piirtää mielikuvan miehestä tien risteyksessä treidaamassa sieluaan soitto-osaamiseen. Se on syy käydä kanikonttorissa. Ja kitaristit. Kitaristit ovat kielitieteilijöitä. He tutkivat sydämen ja lantion puhetta sormillaan. He rämpyttävät reijän kohdalta ja puristavat kaulasta niin, että irvistävät itsekin. Kitaristit tietävät, että ja kun heitä kuunnellaan silmillä. Kitaristit juovat, syövät, rääkkäävät ja rakastelevat musiikkia. Ja kitaroitaan uhraten uskottavuutensa rock'n'rollin alttareilla, kenties saadakseen samanlaista kohtelua takahuoneessa takaisin. Tai ihan vain kaljan. Kitaristit ovat yhtä lailla luotuja soittamaan kitaraa kuin kitarat soitettaviksi. Vaan entäpä kitaroiden luojat? Miltä tuntuu olla kitaran, tuon epäpyhyyden mystisen mailan, tyhjästä rakentaja? Mitä se homma vaatii? Mitä se antaa? Mitä työvaiheita rakennusprosessiin kuuluu? Ja mitä siihen kenties ei haluaisi kuuluvan? Siitä, hyvät herrat, puhukaamme tänään. Minä olen Janne Aslak.
Ja minä olen Laukaa Henkka. Epäpyhyyden. Mikä se oli? Se oli hieno termi. Epäpyhyyden.
Epäpyhyyden mystinen maila.
Voi helvetti, tuota pitää alkaa käyttää saman tien kyllä jossakin. Tervetuloa myös mun puolesta siis Soittakaa Paranoid -podcastiin. Me ollaan siis täällä Haukiputtaalla, eli Puttaalla, ja ollaan tuota Amfisoundin, tai jo edesmenneen Amfisoundin pajalla, joka nykyisin toimii sitten tämmöisenä harrastekautta. No, kyllä täällä soittimia rakennetaan. Sampo Leppävuori, morjesta.
Morjesta, morjesta ja tervetuloa meidän tehtaaseen.
Kiitoksia kovasti. Tämä on siis tuossa automatkalla jo puhuin, että se aina kun tulee johonkin tämmöiseen pajaan, oli sitten autopaja tai tämmöinen puutyöpaja tai mikä tahansa, niin aina on jotenkin semmoinen oma tunnelma ja oma tuoksunsa ja oma semmoinen tekemisen meininki tulee niin kuin saman tien, kun astuu ovista sisään. Ja kyllä tässäkin on semmoista tällä tavalla niin kuin mieli lepää.
Se on totta, joo. Kyllähän täällä semmoinen puun haju on. Siihen varmaan kiinnittää huomiota semmoiset tyypit, jotka täällä käy harvemmin. Itse on siihen ehkä niin parkkiintunut ja tottunut, että sitä täytyy oikein niin kuin tullessaan fiilistellä, jos haluaa sen puun hajun niin kuin löytää. Pikemminkin, jos täällä haisi joku lakka tai tinneri tai muu, sen kyllä huomaa, se on aika valitettavaa taas se, että ei ole kovin niin kuin mukava juttu.
Ohi menen muuten täällä, kun tätä puupölyä on jo tällaista, niin kuinka monta kertaa pitää käydä päivässä suihkussa, että kaikki lähtee?
Kyllä lähestulkoon joka päivä kuitenkin täytyy.
Lähestulkoon joka päivä.
Kyllä.
Mutta niin kuin Janne tuossa oikein ansiokkaasti alusti ja oikein hienoja, oikeasti niin kuin hienoja metaforia käytti kitaralle, niin soitin rakentamisesta tultiin sun kanssa jutteleen. Te tuossa 2002 Amphisoundin perustitte ja oikeinkin tunnettu tuolla heavy-muusikoiden keskuudessa ainakin on tämä teidän kitaramerkkinne. Miten se homma silloin aikoinaan sai alkunsa? 2002 siitä on jo 17 vuotta aikaa, kohta 18, niin mistä lähti kipinä Amphisoundin perustamiseen?
No siis mähän aloitin Ikaalisten käsijättäjätulossa oppilaitoksessa soitinrakennuslinjalla koulunkäynnin vuonna 1997. Ja sitten mulla oli luokkakaverina ja sitten myös niin kuin kämppäkaverina Tomi Korkalainen, jonka kanssa tämä firma sitten koulun päätettyä perustettiin. Tomi on Itä-Suomesta kotoisin ja hänellä ei ollut niin kuin kaipuuta niin kuin kotiseudulleen palata. Ja mulla taas oli halu kyllä tulla tänne Ouluun takaisin. Niin silloin päätettiin jo kouluaikana, että firma tänne Ouluun perustetaan. Soitinrakentajalla, jos haluaa omia töitä tehdä, niin ainut vaihtoehto on perustaa firma. Ei ole oikein työpaikkoja, mihin mennä töihin.
Eli semmoisia isompia pajoja ei löydy, minkä alle sitä työntekijöitä palkata?
No ei niitä kyllä juurikaan ole.
Kävikö se teillä mielessä? Oliko idea alun perin heti kärkeen perustaa oma firma vai kokeilitteko te, kyselittekö te työpaikkoja muualta?
Ei, kyllä me jo päätettiin kouluaikana, että me perustetaan niin kuin yhdessä firmaa. Joo.
Entä sitten sitä ennen? Mikä niin kuin sai lähtemään soittimen rakentamista, soitinrakentamisen artesaaniksi opiskelemaan? Oliko elämässä vaan semmoinen hetki, että nyt pitää keksiä jotain tekemistä vai lähtikö se jostain, että kun itse soittanut instrumenttia, niin toteaa vaan, että ei hitto, että tähän hommaan mä haluan.
Periaatteessa se oli juuri näin, että mä oon siis ihan pienestä pojasta koulussa ollut teknisessä työssä aina hyvä. Mutta kuitenkin niin kuin enemmän musiikkia harrastanut ja niin kuin rumpuja siis itse soitan. Ja pyrinkin pari kertaa Oulunkylän popjazz-opisto ja muuta niin kuin ihan rumpujen soiton opiskeluun, mutta en silloin paikkaa saanut. Ja sitten tuli jo semmoinen niin kuin paniikki, että okei, nyt täytyy niin kuin joku koulupaikka saada. Ja joku mulle kertoi tämmöisestä koulusta, missä tehdään soittimia. Ja se oli mulle, että vau, no se voisi olla aika kivaa. Ja silloin hain. Ja sitten pääsin. Olisin kyllä samana vuonna päässyt myös Joensuun konservatorioon niin kuin rumpuja soittamaan, mutta tein silloin sen valinnan sitten, että lähdin tänne kitaranrakennuskouluun.
Eli sä oot siis myös rumpali, muusikko?
Rumpali, ainakin harrastaja vähintäänkin.
Onko mitään semmoista katumusta ollut koskaan, että et lähtenyt sinne konservatorioon asti?
On sitä joskus monesti miettinyt sitä asiaa kyllä, joo. Mutta ei se nyt oikeastaan ole sinänsä kaduttunut, koska mun ei tavallaan tarvinnut musiikkia menettää. Kuitenkin aika aktiivisesti on niissäkin ympyröissä edelleen ollut mukana ja sitten on saanut tavallaan yhdistää nämä niin kuin molemmat.
Ja varmasti leipä on sellainen yhtä löysässä kummallakin puolella kenttää.
On varmasti joo, ei ole muusikoillakaan helppoa.
Ei varmasti. Hei jos tuosta soittimen valmistamisesta, rakentamista puhutaan, niin puumateriaalina. Tai okei, tehän olette tehnyt kitaroita monesta muustakin materiaalista kuin puusta, mutta kaikilta tämmöisiltä puualan tyypeiltä, joille on jutellut, niin he tavallaan puhuvat siitä, että sillä kun puu on niin muovattavissa ja sillä on oma sielunsa ja se on semmoinen elävä materiaali ja tällainen, niin millä tavalla tämä niin kuin puun käyttö ehkä jollain erikoisellakin tavalla niin ilmenee sitten tuossa kitaran valmistamisessa esimerkiksi, tai rumpujen, niin kuin sähän nykyään rumpujakin väännät täällä.
No näissä kitaroissa ja käytetään tietysti hirveän monenlaisia puulajia, että jos niin kuin normaali vaikka puusepän työhön, niin paljon enemmän ja jalopuita ja tällaisia viisiä. Hyvin niin kuin laaja se kirjo. Ja käytetään sitten aika niin kuin myös kalliita materiaaleja ja kovia puita ja tällaisia viisiä. Että on siinä ollut oma oppiminen tavallaan siinä, että mikä on hyvä puu mihinkin kitaraan tai hyvä puu mihinkin rumpuun, mutta vähän niin kuin kokemuksen kautta se sitten semmoinen tullut. Puu on mukava materiaali. Siitä on nimenomaan mukava niin kuin työstää. Musta on paljon helpompi työstää puuta kuin tavallaan piirtää. Joku muoto piirtää paperille, saa sitten niin kuin hyvänäköinen kaari, kun että otat puun ja työstät ja hiot, niin se on paljon helpompaa jollain tavalla. Mm. Jos, tai mikä se varsinainen kysymys oli tähän puun.
Että miksi puu?
Niin. No se on aika helppo tavallaan, että ainakin jollain, enpä itse osaa oikein muuta kuvita. Niin, miksi puu? No tietysti jos ajatellaan kitaraa, niin se nyt on vuosien saatossa tavallaan, ne on aika standardisoitunut, ne puumateriaalit, mitä niissä käytetään tavallaan. Ja on ehkä löydetty sitä syytä, että miksi tietyt puulajit on niin kuin, siihen voi olla monta eri lähtökohtaa, mutta on ne aika standardeja tietyllä tavalla ne niin kuin puut, mitä niissä käytetään. Sitten voi olla, että rönsyilee siitä niin kuin muualle.
Minkälaista se rönsyily sitten voi olla? Onko Amfisaarilla esimerkiksi joku tietty erikoisuus, millä te lähditte erottautumaan silloin, kun lähditte tekemään?
No yleensä se rönsyily on semmoista, niin kuin haetaan jotakin niin kuin näyttäviä puita, semmoisia niin kuin, yleensä ne on kovaa puita, joko loimupuita tai muuta. Jota käytetään vaikka kitaran kansipuuna, niin kuin saa nimenomaan se näyttämään joltakin. Mutta ei varsinaisesti meillä sen kummempaa. Meillähän se osittain se erikoistuminen meni sitten niin kuin Tomin kautta niin kuin maalaamista tämmöisiin asioihin. Että Tomi varsinkin teki näitä niin kuin kynäruiskumaalauksia ja kaikkia tämmöistä erilaisia pintakäsittelyvaihtoehtoja. Että kyllä mekin hyvin normaali puista kitarat tehtiin, mutta normaali puunkin saa näyttämään hyvin erilaista, kun sen oppii käsittelemään eri tavalla. Vaikka esimerkiksi meidän kelokitarat, niin eihän ne keloa ollut, kun nehän oli ihan normaalia leppää ja vaahteraa, mutta ne vaan saatiin näyttämään kelolta.
Niin.
Tuossa täytyy täsmentää tässä kohtaa, että nyt kun Amfisoundista puhutaan, niin firmaahan ei ole enää olemassa, vaan Toni on lähtenyt muihin hommiin ja sä sitten jatkat täällä näin niin kuin ainakin osittain harrastuspohjalta, muun muassa rumpujen tekemistä.
Kyllä joo. 2016 kesällä on niin sanotusti firma pantu jäihin. Tilat on edelleenkin olemassa ja niin kuin sanottu, että täällä kitaroita huoletaan ja jonkun verran tehdäänkin ja rumpuja nykypäivänä enemmän. Mutta niin se on enemmän tämmöistä harrastustouhua, että Tomi on niin kuin muissa hommissa ja minäkin on homman leipäni nykyään täysin muualta, että tämä on niin kuin harrastusta enemmän.
Eli kun puhutaan Tomista, että Tomi teki tätä, niin Tomi ei ole poistunut keskuudesta.
Tomi tekee vain muita töitä. Joo, ei ole poistunut, ei asu edelleenkin tuossa ihan samassa paikassa Patelassa niin kuin ennenkin.
Sä tuossa aiemmin, kun juteltiin tästä tavallaan toiminnan muuttumisesta ja yhdenlaisesta alasajosta, niin mainitsit, että sä teet tyyliin yhden kitaran vuodessa vieläkin. Eli pidät sitä ammattitaitoa, kitaran valmistuksen ammattitaitoa sillä lailla yllä.
Kyllä joo. Keskimäärin suurin piirtein on yhden tässä tehnyt viimeisen 3 vuoden aikana ja koko ajan olen niin kuin huoltanut ja korjannut kitaroita.
Miten se, onko ne ollut tilaustöitä vai teekö sä ensin kitaran ja sitten katsot, että onko sillä tilausta tai kysyntää?
No sekä että.
Sekä että.
Joo.
Vieläkö paljon kysellään, olisiko tilausta enemmän kuin mitä ehkä pystyy tekemään?
Kyllä, koko ajan ja kun on tullut niin kuin ympäri maailmaa, tulee siis sähköposteja meidän Amfisoundin Facebook-sivuille, mitkä on vielä olemassa, niin ihan ympäri maailmaa tulee niin kuin sähköposteja ja kysymyksiä. Jossakin vaiheessa, alkuvaiheessa mä vielä niin kuin vastailin niihin, että valitettavasti me ei niin kuin tehdä kitaroita ja nykyään mä en lue koko postia, kun ensinnäkin siellä on 98% roskapostia ja sitten jos sieltä haluaa löytää sitä 3000 mailin joukosta ne pari kysymystä, niin siihen menee vähän turhan liikaa aikaa.
Joo. Toi jotenkin kuulostaa hirveän nurinkuriselta, että kun aiemmin puhuttiin, että tällähän ei niinku oikeasti tienata miljoonia tällä hommalla. Hyvä, että sillä tullaan toimeen edes. Niin kuitenkin kun kysyntä on niin valtavan suurta, niin mikä siinä kanittaa, mikä siinä hinkkaa sitten, että se kysyntä ja rahan tulo firmaan, niin ne ei kohtaa?
No se on hyvä kysymys. Joo, kyllä se varmasti lähtökohtaisesti se on siis sekin, että tämmöisenkin meidänkin kokoisen verstaan niin kuin kulurakenne jo pelkästään ilman palkkoja on jo niin paljon, että aika monta 1000 euroa täytyy kuussa huoltaa kitaroita, myyä kitaroita ennen kuin päästään niin sanottuun nollapisteeseen, jonka jälkeen vasta ruvetaan tienaamaan sitä mahdollista palkkaa kautta firman kehittämiseen menee rahaa ja markkinointi ja kaikki muuta. Että se onkin hyvä kysymys, että miten se saataisiin onnistumaan tämmöinen niin kuin käsityöala silviisiin, että se olisi kannattava.
Mm. Eli tämä ei siis rajoitu pelkästään soitinvalmistukseen tämä tilanne, vaan onko tuolla muullakin esimerkiksi jossain puuartesanihommissa, kalustevalmistuksessa tai muussa?
No sen mitä tässä, meillähän oli kombinaatio tässä aikoinaan, oli puuseppäkin tässä samassa paikassa ja ei se hänelläkään helppoa ollut. Mutta en tarkkaan kaikkea tunne, mutta että, joo, ei se ole muillakaan helppoa. Siinä on, no ehkä tämmöiset käsitehyt kitarat on ensinnäkin niin kalliita. Soittajilla ei ole koskaan niihin hirveästi varaa.
Janne tietää tämän
todellakin kädestä suuhun.
Ja sitten taas siis se, että vaikka tekisi kuin hyviä kitaroita, niin se ei niin kuin riitä. Koska jos ei sulla ole nimeä, niin se suurimmalle osalle se hyvä tuote ei ole riittävän hyvä tuote, kun se ei ole Gibsonin tai Fenderin. Tämä on niin kuin se ongelma. Että täytyisi niin kuin esittää älyttömän pitkään hommia ja luoda se maine. Ja sitten pitäisi... No se ei ole helppoa, siis on helppoa tehdä hyviä kitaroita, se ei ole ongelma. Vaan nimenomaan kaikki se muun luominen siihen ympärille on ehkä se suurempi ongelma. Mm. Ja sitten löytää, niin siis Suomen kokoiseen maahan asiakkaita ei riitä niin kuin riittävästi. Että kyllä sitä kauppaa täytyy tehdä ulkomaille. Meilläkinhän oli se tilanne jossakin vaiheessa, että me myytiin yli puolet vuodessa tehdystä kitarosta meni ulkomaille. Että kyllähän se niin kuin oli ihan hyvällä alulla niin sanotusti.
Ja messuja. Pitää kierrellä koko
pitää
ajan.
Pitää kierrellä, joo. Kyllä mekin käytiin Frankfurtin messuja useamman kerran, mutta sekin on niin iso messu, että tämmöinen pieni firma 3 metrin standilla siellä niin kuin kymmenessä hallissa, niin se on oikeastaan niin kuin, se on mäihä, että joku asiakas sinne löytää, jos ei tiedä mitä etsiä, niin on käsittämättömän kokoisia. Toki se on vuosi vuodelta koko ajan pienentynyt niin kuin nykypäivä. En ole käynyt enää vuosiin. Se oli silloin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, se oli tosi iso. Se on vaan pienentynyt koko ajan kyllä. Et, ja ne on kalliita reissuja niin kuin näin pienelle firmalle. Plus, että ne on tämmöisiä niin, kuin niin sanottuja jälleenmyyjämessuja. Että tämmöinen firma, kun me myytiin kaikki kitarat suoraan niin kuin asiakkaalle, niin se on oikeastaan niin kuin täysin väärä paikka. Loppuvuosinahan me käytiin sitten Berliinissä semmoisella niin sanotulla niin kuin pienten firmojen messuilla, jotka oli ehkä enemmänkin tämmöinen pöytämessu. Kaikilla oli siis, kellä ei ollut mitään isoja, mahtavia ständejä. Kaikilla oli samanlaiset pöydät ja kitarat pöydällä tyyppinen.
Ah, okei. Okay. Eli siinä myytiin pelkästään tuotetta.
Siinä myytiin tuotetta, joo, ja suoraan asiakkaille.
Joo.
Ja tämmöistä. Käytiin me Namimessullakin Jenkeissä pari kertaa. Ne on aika kalliita reissuja, niin kuin voit kuvitella. Että.
Joo.
Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Sitten soitettiin Paranoid.
Miten toi, sanoit, että hyvällä alulla oli ja tunnettuutta oli ihan ulkomaille asti runsaastikin, niin oliko teillä silloin niin kuin tavallaan sen aktiiviajan, kun olitte, niin, ja kun homma oli parhaimmillaan ja puskitte kitaraa menemään, niin oliko teillä koko ajan työstettävänä niin kuin tyyliin yksi kitara per jätkä tai jopa pari kitaraa per jätkä, että koko ajan oli niin kuin liukuhinnalla, vai oliko siellä jotain sellaista suvantovaihetta ja hiljaisuutta?
Oli meillä siis aina 5-10 kitaraa työn alla, niin kuin ehkä eri vaiheissakin. Ja toki me tehtiin niitä huoltoja ja korjauksia siinä samalla, että se ei ollut aamu 8-4 pelkkää kitararakennusta. Mutta joo, ja sitten me tehtiin kyllä niin, että me tehtiin niin kuin omat kitaramme. Että Tomi teki omia kitaroita ja minä tein omia kitaroita kautta bassoja. Ja sillä tavalla, että me hyvin vähän tehtiin niin kuin ristiin töitä. Mutta kitaroita oli aina useampia niin kuin kyllä työ alla yhtä aikaa, joo.
Okei, okay. Joo. Eli työtä riitti ja varmaan, no niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin vaikka työtä riitti, niin sitten se tavallaan palkinto siitä, niin ei sitä pelkällä sillä hyvällä fiiliksellä elää, että nyt taas tein yhden joo, helvetin hienon kitaran
niin, jollekin. Tai näin televisiossa omaa tekemään kitaria. Se ei niin kuin kaupan kassalla auta mennyt. Näitkö eilen Tanssii tähtien showssa, kun pitkä me on Sami veti mun teleelle.
Niin joo, mä voisin ottaa tämän mainopurkista.
Näin, joo.
Miltä se tuntuu, kun se tulee sitten niinku vastaan jossain telkkarissa tai kitaralehesivuilla tai mitä tahansa? Niin miltä se tuntuu tekijässä?
Kyllä se tuntuu hyvältä, että on niitä aika monesti tullut sekä lehdissä että tietysti internetissä ja myös niinku TV:ssä, että kyllä se tuntuu niinku mukavalta. Joo, ei sitä käy kieltäminen.
Mikä on semmoinen, sanotaan, mielenkiintoisen henkilö tai tilanne, missä on tullut vastaan omaa kitaratta?
No tietysti Euroviisussa, kun Teräsbetoni oli, niin sen tuli Aholalla, oli mun tekemä bassolaulajalla kourossa. No, on, niitä on tietysti aika paljon.
No tuokin on kyllä niin kuin melkoinen.
On kyllä.
Melkoinen juttu.
Joo. Itse asiassa toi mulla olikin se kysymys, että näistä projekteista ja rakennushommista, mikä on ollut sulle itselle semmoinen kaikista mielenkiintoisin pyyntö ja projekti, mitä sä oot tässä urassa aikana tehnyt?
On niitä varmasti useampia ja hirveän hankala, kun on erilaisia. Toi oli aika hauska toi. Se tuli nimenomaan sillä aika tiivillä aikataululla ennen sitä Euroviisuja.
Saanko kysyä, mikä on tiivis aikataulu kitaran tekemistä?
No se silloin puhuttiin jostakin kuukausista, että se oli, Euroviisut oli jo muutaman kuukauden päästä muistaakseni, ja se piti nyt aika vauhdilla tehdä. Kyllä meillä yleensä semmoinen 3-6 kuukautta oli se meidän toimitusaika. Ei uskalla luvata silleen hirveän nopeasti, että ainakin saa sen. Sitten se voi olla monta tekijää, mikä viivästyttää, vaikka jonkun tietyn materiaalin yhtäkkiä saaminen tai mikä. Tai kun ne oli kaikki meidän kitarat, oli niin sanottuja kustomeita, yhtään samanlaista vehettä. Me on tehty täällä ehkä 400-500 kitaraa, niin yhtään samanlaista ei ole varmasti kuitenkaan tehty. Että
siinä on kyllä luovuudelle tarvitaan jo vähän
niin, tilaa. Niin, siis tavallaan samanlaisia, mutta yhtään prikuulleen samanlaista ei ole tehty.
Joo. Niin se Ahola vehje. Siinä varmaan on myös se, että kun tulee tuommoinen kiirepyyntö, niin hirveä paine tehdä se ensinnäkin se vehje, koska jos yleensä menee 3-6 kuukautta ja käsin tehdään ja on kuitenkin semmoinen ala, että jos sä teet yhdenkään semmoisen oikeasti virheellisen tuotoksen, niin siitä tulee sanomista ja se myös muistetaan.
Joo, siis se on juuri näin, että niin yleensä se hyvä sana ei kantaudu kovin paljon, mutta se huono sana kyllä kantautuu. Lähtökohtaisesti niin kuin laadustahan tietenkin piti pitää kiinni. Mutta ei se ehkä tavallaan kuitenkaan edelleenkään se ongelma ole tehdä hyviä soittimia. Kyllä se niin kuin. Mutta siis aikataulu oli just tätä, että jos meillä oli vaikka 6 kitaraa yhtä aikaa töissä, niin senkin takia, että jos keskittyisi vain yhteen, niin nopeamminhan sen niin kuin pystyy tekemään. Ei se niin vie niin kauan aikaa.
Mitä tapahtuu silloin sitten, tapahtuuko sitä, että se lopullinen tuote ei sitten jostakin syystä päädykään sille tilaajalleen ja tavallaan valmis kitara jää ilman kotia. Onko tämmöisiä tapahtunut?
No ei oikeastaan juurikaan. Joskus oli joku tämmöinen onnettomuustapaus, että oli jo työn alla kitara ja sitten asiakkaalle tapahtui joku tiekkä tyyliin käsi poikki. Niin sitten hyväksyimme. Annoimme niin kuin sen ennakkomaksun takaisin ja sovimme, että kitaraa ei tarvitse niin kuin lunasta. Joskus on ollut jotakin tämmöisiä niin kuin reklamaat, että se ei olekaan niin kuin sitä, mitä asiakas olisi niin kuin toivonut tai haaveillut, niin joko niitä ryhdytään petrata tai trimmata tai muuta. Kerran tehtiin uusi kitara niin kuin tämmöiselle asiakkaalle.
Okay. Mitä sille vanhalle sitten tapahtui?
Ei, varmaan vannessahan sitä löytillä. En muista. Saatettiin sitten tehdä jotakin muuta, mutta eikö siinä kitarassa ei ollut sinänsä mitään vikaa, mutta se oli niin kuin jollain tavalla vääränlainen. Tehtiin vähän erilaisilla spekseillä se seuraava kitara ja tälle. Kyllä se pitää varmaan ehkä joku toinen kitara, maalattiin eri tavalla tai mitä vaan.
Näin soittajana ja ihmisenä, joka sitten niin myös tuntee paljon muitakin soittajia ja kitaristit, niin mehän saattaa olla melkoisia diivoja kuitenkin sen instrumentin suhteen. Tai onko ollut paljon sellaisia vaikeuksia sitten jotenkin niin kuin kommunikoida tämmöisen ihmisen kanssa, jolla saattaa olla tämmöisiä diivan elkeitä, mutta ei kuitenkaan sitten niin kuin käsityöläisen tavallaan tietotaitoa, että miten joku asia toteutetaan. Että ideaali ja realismin välimatka on pitkä.
No joo, ehkä se on tämmöistä soittimetta sisältää semmoista mystiikkaa. Että monet soittajat luulee, että kun kynttilän valossa värkätään ja niin kuin tiekkä. Niin sitä tulee helvetin hyvää. Sillähän ei ole, se ei vaan ole niin. Kyllä tämä on aika semmoista raakaa niin puutyötähän tämä niin hyvin pitkälti on. Mutta ja sillä mystiikalla just niin kuin myydään ja markkinoidaan. Kyllähän varmaan esimerkiksi, niin kuin, jos ajatellaan ulkomailta, niin, jotka tilasivat meitä soittimia kylmästä Suomesta jääkarhujen seasta. Nehän oikeasti tyypit kuvittelee niin. Sillä on iso merkitys tavallaan sitten siihen.
Niin.
Ei täällä nyt sentäs jääkarhuja, eikä porojakaan juurikaan monesti näy.
Ahmoja on, koska tuossa on haukiputaan ahmoja jäähalle vieressä.
Ahma, vieressä mutta siis, että joo, kyllä me tietysti pystyttiin toteuttamaan varmasti aika pitkälti aina, mitä ne soittaja ehkä kuvittelee, että se on niin kuin aivan hirveä mahtava joku, tai hankala toteuttaa, kun hän kuvittelee, että normaalisti kun sä haet kaupasta soittimen, niin se on tämmöinen ja siihen ei voi vaikuttaa. Mutta käytännössä kun me tehtiin kaikki soittimet tilaukset, niin me voidaan tehdä niin kuin mitä vaan. Ei, siis harva on meille ollut semmoinen niin kuin ylitsepääsemätön ongelma, että sitä ei voida toteuttaa. Ja taas sitten tähän niin kuin mystikkahommaan tai tähän tämmöiseen puoleen, niin jos soittajalla, tilaajalla oli tämmöinen niin kuin meidän mielestä väärä ajatus, niin me pystyttiin hyvin puhumaan se asia aina toisinpäin, että kannattaa tehdä näin. Loppuvaiheessa, kun meillä oli enemmän, niin kuin alussa me tehtiin aika paljon tämmöisiä niin kuin kopiomalleja, Fenderin ja Gibsonin eri malleja. Loppuvaiheessa, kun meillä oli omaa mallisto, niin sittenhän meillä on niin kuin helpompi sanoa, että meidän mallissa tämä homma on toteutettu näin, koska olemme itse sitä mieltä, että se on niin kuin oikea tapa tähän asiaan. Että sitten sulla on niin kuin ne värit ja tämmöiset ulkonäölliset asiat, mihin se niin kuin ehkä sitä kustomointia, mutta tavallaan se, että kyllä se meidän omissa malleissa oli tavallaan siinä, sanotaan, että ensimmäisen 10 vuoden aikana niin kuin olimme todenneet, että otetaan tuolta tuo hyvä pala ja täältä tämä hyvä pala ja yhdistetään ne, niin me saadaan meidän mielestämme hyvää soitin. Ja se on niin kuin meidän kokemusperäinen asia tavallaan sitten, että miksi se on muokkautunut.
Tästä tulikin mieleen, että oliko teillä jotain semmoista, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin Fendereistä ja Gibsoneista ja tämmöistä tavallaan tunnetusta merkeistä, niin oliko niissä jotain semmoista, mitä jäi teidän mielestä sitten puuttumaan? Tai oliko joku semmoinen joku juttu, että me halutaan tehdä sitten keskittyä nimenomaan tämmöiseen ja tämmöiseen asiaan meidän soittimissa, jota ei välttämättä hirveästi painoteta muissa?
Kyllä se... Juuri näin on, että ja monet asiat oli tämmöisiä, että kun joku asiakas tilasi jonkun jutun ja tehtiin semmoinen, niin sitten todettiin, että okei, tämä onkin muuten hyvä juttu, tämä kannattaa ottaa niin kuin meidän mallistoon tämmöinen asia. Että tämmöisten tilausten kautta niistä aika monikin niistä jutuista tuli, että hoksa sitten itsekin, että jees, tämä on hyvä juttu. Että siis eihän tietenkin Stratocasteri on Stratocasteri ja Les Paul on Les Paul piste. Että meidän Les Paul eli Halti-mallissa niin oli huomattavasti eroa Gibsonin Les Pauliin, että ehkä nyt ei mennä siihen sen enempää, mutta sen niin kuin jokainen, joka otti kouraansa, niin huomasi sen eron ja soitettavuudessa ja kaikessa. Toki meillä, kun tavallaan heavy-kitaroita teimme, niin yleensä niin kuin vaikka nauhojen lukumäärä oli 24 eikä 22 ja myös sinne ylös piti niin kuin oikeasti pystyä soittamaan eikä vaan siihen 16 nauholle asti, niin. Että tämmöisiä eroja nyt niin kuin tavallaan blues-soittajalla ja heavy-soittajalla. Tatsi täytyy olla erilainen, kielet matalemmalla, trimmi parempi, tämmöisiä juttuja.
Hei, mun täytyy ottaa esille yksi, kun täällä Oulun liepeillä ollaan niin yksi tämmöinen, jos nyt Sentensilistä puhutaan, ja nimenomaan Sami Lopakasta, niin hänen Lopashnikov-kitara, niin sehän on teidän työstämä, ja se on mun mielestä ensinnäkin ihan pirun siistin näköinen, varmasti se, ainakin no, mielipiteitä jakava, sanotaanko näin, ja se soundaa myös ihan pirun hyvältä, ja se on teidän tekemä, niin otetaanpa tämä projekti tähän pieneen tarkasteluun, että kerrotko sen tarina, että mistä se lähti liikenteeseen, ja minkälaisia haasteita oli tuommoiseen AK-47 tunkeen kitaravehkeet sisään?
No siis joo, soundaa piru hyvälle. Kai se varmaan soundaa piru hyvälle. Ehkä se ainakin soundas paremmalle kuin, niin kuin tavallaan kun oletus oli, että kun tehdään tämmöinen. No se on periaatteessa ihan normi kitara. Se ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin headstock kaula ja body alue läpi kaula body. Se on niin kuin normi kitara. Siitä puuttuu vaan periaatteessa se bodyn tavallaan ylimääräinen runko. Ja eihän siinä on sinänsä, siinä on ihan normaali kitarapuut. Se mitä siihen on, niin siinä on semmoista replika niin kuin aseesta otettu se lipas. Ja se mekanismi, mihin se lipas kiinnitetään ja näin. Ja sitten onko siinä nyt tämä liipasin sydämi. Mutta kaikki muuhan on siis itse tehtyä, niin kuin normaalia kitaraa, kitarapuusta tehtyä. Että se vaan niin kuin näyttää etäisesti aseelta ja näin. Siihen tehtiin semmoinen niin kuin armeijan tämmöisen niin kuin vähän niin kuin panoslaatikon tai tämmöinen vihreä niin kuin se kotelo myös. Ja sitten kun se on, hän niin kuin mä muistan, kun menivät esimerkiksi Kurski taisi olla bändi kuitenkin siinä vaiheessa. Minä, niin kyllä sen tullissa on ollut niin kuin ihan ääretön selittäminen.
Varmasti.
Kitaran. Siihen tehtiin silloin semmoinen niin kuin lappukin oikein mukaan. Tämä on niin kuin kitara ja tässä on replika-aseesta otettu nämä asetta muistuttavat osat.
Joo. Mä voin kuvitella siellä tullimiehet huutaa, että tuu kattoo. Ja sitten joku lopakkaa sille, että no, let me show you. Ja
niet. Joo, stay there.
Kyllä siinä varmasti on ongelmia ollut ja näin, mutta joo, sitten tullaan vielä siihen, että miksi se soundaa, niin tavallaan siis tommonen niin kuin kitara, mihin pannaan vaikka EMG-mikit ja se tuutataan sitten vahvastimmin läpi, niin
siinä se on.
Siinä se niin kuin on se homma. Mutta niin kuin sanottu, että ei, tavallaan se normikitarastahan siitä puuttuu vain sen perään ulkopuoliset asiat, että ei se, silleen se niin kuin, enemmänkin se ergonomia, että minkälaista sitä on soittaa, sitä on sylissä ihan täysin mahdoton melkein, että hihnan kautta tietenkin soittaminen on mahdollista.
Miten tuommoiset niinku erikoistilaukset, niin kuin tämä esimerkiksi lopakas suunnalta oli, niin, tuleeko siinä, kuinka paljon sitä pitää miettiä, että jaa, että no, ollaankohan me valmiita tekemään tämmöistä?
No kyllä se omat rajansa aika hyvin tietää jo niin kuin ennakkoon. Mutta sitten aika paljon tapahtuu siis tämmöistä, mulla on edelleenkin jotakin asiaa. Mä mietin, että miten mä sen toteutan ja tosiaan vaikka iltaisin tai noin yöllä mielellään yritän nukkua. Mutta niin kuin mä huomaan, että mä oon illan aikana päässä funderannut seuraavana päivänä, kun mä tuun töihin, niin mä pystynkin, noin se kannattaa muuten tehdä. Että kyllä sitä väistämättä niin kuin alitajuisesti päässä miettii, mutta kyllä oman rajansa tavallaan tietää jo siinä vaiheessa, kun joku kysyy, että voiko tuommoista tehdä, että voi tai ei. Että harvemmin sitä tarvitse miettiä, että se että ei onnistu tai siis näin.
Mennäänpä seuraavaan asiaan. Sampo Leppävuori, sä tosiaan niin kuin tuossa päivätöistäsi puhuit ja näin, niin sä toimit myöskin opettajana. Sä oot tästäkin nyt lähdössä tuonne Oulun opistosuuntaan. Nimenomaan soitin rakennusta tälleen kansalaisopistohengessä ja miljössä opettamaan, niin miten tää tuli tähän sun elämässä mukaan tähän?
No, varmaan ihan sitä meidän firman alusta asti niin en muista miten se nyt tuli, varmaan meitä kysyttiin, että lähettekö opettajaksi. Että täällä Haukiputaalla. Ensimmäinen taisi olla tuolla Haukiputaan jossakin koululla ensimmäisenä vuonna kurssi, jonka jälkeen se on siirtynyt tuohon kellon yläasteen tiloihin, jossa se on ollut. Nyt on hyvä kysymys vuodesta 2005 ehkä. Joka vuosi on semmoista kitararakennuskurssia piettyä ja siellä on ennen vanhaa sinne oli oikein niin tunkoa, että kun sen aukesi se ilmoittautuminen, niin minuutissa se oli aina suurin piirtein täynnä. Ja siis sinne ja silleen se viisi. On sinne nytkin taas. Nyt se on taas kurssi kyllä täynnä. Mutta aika paljon siellä pyörii se sama porukka tavallaan, että muutama uusi ehkä vuodessa tulee siihen remmiin ja sitten osa jää pois ja taas tulee. Mutta sama porukka siellä. Meillä on oikein mukavaa. Kerran viikossa torstaisin tehdään joko kitaroita tai bassoja.
Eli tämä on siis nimenomaan semmoinen harrastusmuotoinen, mistä ei mitään varsinaista tutkintoa saa tietenkään kansalaisopisto-hommista puhutaan. Miten sitten, onko nämä innostunut nämä tyypit, osa, jotka tuolla on käynyt niin lähtemään myöskin ihan tuonne, onko se ammattikorkeatutkinto toi soitin artesaani?
Ei, se on ihan niin kuin ammattikoulupohjainen.
Onko ne innostunut lähtemään sitten niin kuin luomaan uraa tuossa?
On kai ehkä joku jostakin. En muista, onko meidän kurssilta, vaan onko Häröisen Rauno, joka on pitää Oulussa. On pitänyt kans kauan, että onko sieltä sitten lähtenyt, mutta että enemmän se on sitä harrastelua, että siis ne on muissa töissä käyviä ihmisiä ja tekevät joko itselleen tai lapsen lapsilleen tai jollekin kitaroita, että tämmöisiä. Kyllä siellä pystyy siis tekemään ihan tämmöisiä niin kuin soittopelejä, eli meilläkin on paljon semmoisia jätkiä, jotka käy keikolle ja ne soittaa varsin täysin itse tekemillä soittimilla kyllä. Että kyllä niistä saa ihan kelpo soittimia.
Eli kauanko tuommoinen kurssi sitten kestää?
Se on aina niin vuoden kerrallaan.
Ja siinä vuodessa tehdään se soitin varmaan?
Pääsääntöisesti joo, kaikki aina ehdi tekemään, mutta sitten ne tulee vaikka seuraavana vuonna jatkamaan.
Okei, toi on siistiä. Kyllä inspiroidaan lisää porukkaa tälle alalle, jolta varmasti löytyy rahaa ja töitä.
Niin on joo. Ei se, tervetuloa, kilpailu ei ole kovaa.
Paljonko muuten Suomesta löytyy, jos tuossa aiemminhan... Tän okei, mennään siihen myöhemmin, koska nyt lähtee taas sitten, niin kuin puhutaan ensiksi tästä opiskelupuolesta. Niin sä siis tuolla, oliko se Itä-Suomessa
Vai? Siis Ikaalisissa, Tampereen lähellä.
Niin, Ikaalisissa jo, näinhän se olikin. Niin siellä itse opiskelit, niin kuinka hyvin voivaa Suomessa nykyään on tämä soitin artesaani tai soittimen rakentamisen ammattitutkinnot? Onko se vielä se Ikaalisten paikka esimerkiksi Vuomissa?
On. Kyllä se on, ja sieltä edelleenkin valmistuu se suurin piirtein 10-12 tyyppiä suurin piirtein vuodesta. Voit kuvitella, että siitä ei jää kovinkaan moni alalle. Ei Suomessa töitä ole, mutta että niin sanottuja ammattilaisia on paljon. Että tokikaan ei. Että jos meidän luokkaa miettii, me valmistuttiin 2002 vai 2001, jotakin tämmöistä, niin minä ja Tomi oltiin ainoat meidän luokat, jotka alalle niin kuin varsinaisesti jäi.
Okei.
Että kyllä ne on enemmän ja vähemmän sitten tämmöisiä niin kuin sivutoimista touhua. Mutta siis ammattilaisiakin löytyy Suomen maasta aika paljon nykyään ja firmoja on tullut paljon niin kuin tässä viime vuosienkin aikana, että uusia. Mutta se, että kuinka iso se toiminta on ja kauanko se kestää. Niin.
Mites muuten, olit kuitenkin nuoria kundeja silloin siellä. Oliko ne muutkin sitten apaat teidän ikäisiä vai oliko siellä?
Siellä oli meidän ikäisiä ja myöskin jonkun verran vanhempia. Nykyään on ilmeisesti ikähaitari vielä isompi. Että siellä on sitten ihan niin kuin vanhempaa. Ja, mutta siis aikuisiaan kuitenkin. Ne oli kaikki koululaiset.
Onko sulla sitten tässä, kun aiemmin sanoit, että tässä on vuokralla tässä pajatilassa, joka on aika iso niin kuin varmaan kuulee pienestä kaiusta, niin onko tässä pääasiassa ne vuokralaiset, onko ne nimenomaan sen koulun käyneitä vai onko se niin tullut sieltä kansalaisopiston kautta?
Joo, nimenomaan koulun ikallisista valmistuneita kavereita, mutta he ovat niin kuin muissa töissä. Ja tämä on heillekin semmoinen harrastushomma sitten tässä.
Missiä tarvii oikein hyvää miestä? Soita siellä Paranoid.
Mikä ihme saa niinku oikeasti, puhutaan alasta johon niinku sanoit, että vuodessa joku 12 tyyppiä kouluttautuu ja niinku ei saa saatana rahaa mistään ja ei ole niinku töitä kellekään ja niitä vaan koulutetaan lisää tuolta ja tässäkin vaan harrastelemassa käyvä ja näin. Niin mikä ihme siinä sitten on, että minkä takia säkin jatkat tätä hommaa? Ei tuossa ole mitään järkeä.
Ei tässä ole, eikö tämä ole nimenomaan kauhean kivaa puuhaa, että ei järkeä. Niin kuin rahallisestihan tässä ei ole järkeä, mutta on tämä, niin kuin, kyllä tämä mukavaa puuhaa on. Että, ja musta tuntuu, että niin kuin nykypäivänäkin Ikaalisten koulun kävijöitä, niin osa, siellä on tämän, nytkin osa niin kuin ottanut vapaata töistä ja että on niin kuin mennyt kouluun. Haluaa vaan siihen, eikä ole varmasti lähtökohtainen tarkoituskaan tehdä sitä työkseen sitä asiaa.
Niin, eli se on jotenkin sydämen asia.
Kyllä se sitten jollain tavalla liittyy tähän omaan harrastukseen tai soittamiseen tai tämmöiseen.
Oliko se sulle muuta, kun sä kuitenkin rumpali oot? Nykyään sä teet täällä myöskin rumpuja ja siis pääasiassa rumpuja, niin oliko se sulle jotenkin tiukka pala, että Tomin kanssa lähditte nimenomaan kitaroita tekemään?
Ei, se on ollenkaan tiukka pala. Että sitä on vuosien varrella monta kertaa niin kuin naurittu, että kun mä en oikeasti siis osaa soittaa kitaraa ollenkaan, enkä bassoa. En kappalettakaan. Kuitenkin pystyn sen tekemään ja trimmaamaan täysin niin kuin valmiiksi asti. Ja niin kuin hyvään trimmiin. Mm. Aika harvalla soittajalla on siihen nokan koputtamista. En mä osaa soittaa. Niin ei se ole sitä millään tavalla estänyt.
Mutta rumpuja osaat.
No jonkun verran.
Ja soitat bändissä ja
kyllä, teet keikkoja. Kyllä, jonkun verran. Joo.
Mites sitten jos vertaa rumpujen ja kitaroiden tekemistä, niin kumpi niistä on mukavampaa?
No kyllä tietysti itselle on mukavampaa rumpujen tekeminen. Tämä on hyvin erilaisia tietenkin. Siinä on oikeastaan muuta samaa kuin materiaalit ja pintakäsittelyasiat, että muutenhan se on ihan täysin erilaista. Että kyllä kitaran tekeminen ehkä on niin kuin haastavampaa kuitenkin.
Ja varmaan myös kalliimpa.
Joo, aika kalliita ne on nuo mun rummutkin. Mutta joo.
Ihan mielenkiintoista, paljonko maksaa yksi virveli vaikka?
No kyllä ne lähtökohtaisesti yli tonnin maksaa.
Joo, no niin. Joo, niin mä ajattelin, että kyllä se varmaan tontun siitä saa heittää.
Kyllä, mutta kun meidän kitarat maksu kuitenkin 3 tonnia tai 4 tonnia, 2,5 minimissään, on se kuitenkin sitten niin kuin isompi.
Joo, mutta et sä yhdellä virvellä lähde keikkaa soittaa. Että.
Ei, sitä
tietenkin. Siihen vähän tarvii muutakin ympärille.
Tarvii toki. Mähän en tosiaan tee muuta kuin noita virvelirumpuja sitten. korkeita omaa käyttöä, on tehnyt muita asioita. Hmm.
Ei ole vielä kalasni kovin virveliä kukkaa pyytä.
Ei ole.
Kuitenkin... Suomikone, mistä oli rumpu.
Joo, se voisi olla haastavaa.
Kyllä. Hei, täälläkin roikkuu kuitenkin näitä maalattuja tuotteita seinällä, niin onko nämä nyt niiden vuokralaista jotain, jotka on kuivumassa vai onko siinä jotain te Amfisaarilta kesken olevia projekteja kenties?
No täällä on sekä että tuolla ylhäällä roikkuu tuommoisia niin sanottuja hylättyjä meidän versioita ja sitten tuossa alempana taitaa olla hyvinkin pitkälti vuokralaisten touhuja. Tuolla on oikeastaan sitten tällä hetkellä mun omia projekteja tässä pöydän kulmalla noita. Muutamia bassoja ja kitaroita tuossa, mutta juu, ei täällä nyt niin, ei näitä paljon sinänsä ole täällä, että jonkun verran.
Miksi nuo on muuten hylättyjä, nuo mallit tuolla? Tuolla on tuommoisia, onko tuo nyt Randy Rhoads
V-malleja? Se voi olla, ne on itse asiassa aika vanhoja. Noin kaksi on itse asiassa tosi tosi vanhoja ja en tiedä mikä niissä sitten loppujen lopuksi, miksi niistä on alun perin otettu osaat irti, tarvittu johonkin muualle. Ja sitten tuossa on just tuommoista niin liekkimaalauskuvioharjoitusta ja näin. No ehkä oli sitten helpompi aina tehdä niin kuin uusi kokonaan, kuin että tuommoista vanhasta raakiliasta yritetty jollekin asiakkaalle. Kuitenkin niin kuin sanottu, että kustomina tehtiin asiakkaalle suoraan, niin onko sitä tuommoista sitten kertaammin käytöstä poistettua, niin se on parempi tuolla korjasteena tulossa. Täysin toimivia kitaroita varmasti sinänsä siellä roikkuu.
Tuossa muuten tulee se puun anteeksi antamaton puoli, että kun sen kanssa tekee virheen, niin se on vähän hankala sitten korjata.
Että. Kyllä se on hankala, että varsinkin jos niin kun on tämmöistä niin kun sanottu nature, että ei maalata piiloon, niin silloin on hyvinkin hankala korjata.
Mites muuten, kun tuossa on tosiaan hevikeppiä, puolivalmista hevikeppiä, niin onko ollut ketään semmoista, että jota te olette lähestynyt sillä, että te olisitte halunnut, että, niin, että me haluttaisiin, että sä soittaisit meidän kitaralla Dave Mustaine.
No joo, silloin kun Aleksi Laiholta aikanaan pöllitti ne Jacksonit, niin silloin sitä mietittiin, että siihen pitäisi niin kuin iskeä, että mutta se meni syystä tai toisesta tai resurssitkaan välttämättä aina ole. Mutta siis kyllähän se, niin kun, se esimerkiksi se Chris Holmeselle tehty kitara, niin kyllä se on niin kun, jotenkin, mä en ihan tarkkaan muista, miten siihen se kontakti saatiin, mutta kyllä se oli niin kun meidän puolelta, että lähinnä se on niin kun Tomin semmoinen lapsuuden idoli asia, niin mä haluan tehdä sulle kitaran ja jotenkin se silleen lähti. Ja sitten siihen saatiin yhteys ja sit siitä se sitten eteni se homma.
Asuuko Chris silloin Suomessa? Sehän asui jonkun aikaa.
Ei se silloin asunut. Kyllä se oli ihan Jenkeissä. Losissa se asui.
Noinkin on varmaan myöskin vähän haasteellisia lähteä sitä kitaraa tarjoamaan, kun hyvin paljon niitä endorsement-diilejä just se, että saa soittaa pelkästään Espeille ja saa soittaa pelkästään Ibanezelle.
Se on se, että kun ne oikeasti ne kovat jatkat saa soittimet ilmaiseksi, niin ne saa siitä vielä rahaa siitä, niin eihän meillä on, miten me semmoisen asian kanssa kilpaillaan, ei mitenkään.
Ei mitään, joo.
Että niin kuin tälleen se viisi, että.
Niin, eli periaatteessa 3-4 tonnin kitara, niin se pitää myydä suht tuntemattomalle muusikolle, joka on saanut kerättyä sen verran rahaa kasaan.
Niin, tai jollekin Nokian insinöörille.
Tankkahuoneeseen seinälle
roikumaan. Niin, ei, kyllähän aika paljonhan ihmiset soittaa siis harrastusmielessä. No. Kyllä niin kuin meillä paljon oli asiakkaita, jotka oli aivan muita kuin ammattimuusikoita, sanotaan näin päin.
Ihan varmasti. Mua yllättää aina se, että kuinka paljon tässäkin maassa on just semmoisia Nokian insinööri, kaikilla kunnioituksella heitä kohtaan, mutta semmoisia kotisoittajia, jotka on todella tarkkoja siitä omasta gearista ja ne tietää paljon, on kalliit vehkeet, ne soittaa sillä omassa niin kuin man caveissään niitä aina kerran viikossa lauantaisin saunan jälkeen, kun samalla kun ottaa pikkusen viskiä siinä, niin niitä on älyttömästi. Mä oon täynnä semmoisia.
Niin jo, mutta onhan niitä kaiken maailman muunkin niin kuin tavallaan asianharrastajia, jotka laittaa tuhottomasti rahaa. Johonkin asiaan, niin kuin nykyään pyöräily, siis on kalliita pyöriä, taskulampuja, se voi olla ihan mitä vaan.
Niin, tai niin kuin mulla on parin tonnin peli PC kotona, niin sekin. Esimerkiksi näin. Niin.
Eikä sekään ikuisuutta kestä kuitenkaan. Tuollainen kitarahan on sinänsä hyvä sijoitus, sehän on periaatteessa loppuelämän kampe, jos.
Kyllä. Kuka muuten olisi semmoinen hahmo, tuli mieleen tästä, no yhdelle idolillesi oot jo kitaran tarjonnut ja hän on sen saanut, mutta kuka olisi vielä semmoinen, jolle tekisi mieli viedä kitara kouraan ja sanoa, että soita sille?
Tai virveli.
No virveli. No rumpupuolella, kyllä mä Dave Vecklille pienellään virveliä antaisin, jos tämmöinen. Mutta siis kitara kautta bassopuolella, niin kyllä mä tuonne Iron Maidenin suuntaan mä sitten kyllä niin kuin.
Sehän olisi kesäkuussa Suomeen tulossa.
Näin.
Vieläkö
näin uutisoitin, kerkee toki, se ei ongelma, mutta voi olla vähän hankala.
Meet sinne eturivi ja viskaat vaan lavalle, että ota kiinni.
Mä mielellään tekisin kaikille kitaristeille ja basistille ja vielä rumpalille virvelikin, niin siinä olisi koko bändille tuota.
Niin, soittimet valmiina.
Soittimet olemassa. Mm.
Paitsi sille kiipparistille, joka jossain bändissä
sermin takana on. Ja laulajalle hankala sitten muuta kuin
niin, lämmintä kättä. Mikrofoni. Mm. Hei, miten muuten tässä kun ollaan juteltu nimenomaan tästä, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan tämä jaksoa. Meillä on jo 40 minsaa päällekin tuossa täynnä matskua, niin kun on puhuttu tästä tavallaan alan järjettömyydestä, niin mitä pitäisi muuttua ja minkälaisena sä näet tämän soitinrakentamisen tulevaisuuden Suomessa?
No esimerkiksi ihan tämmöinen asia, että tämä käsityöhomma on niin pientä näpertelyä, että esimerkiksi niin kuin ihan tämmöinen vaikka alviverotus saisi. Niin kuin. Ihan käytännön esimerkki. Silloin kun oltiin Berliinissä messuilla, siinä oli vieressä ranskalainen kaveri. Ja me molemmat myytiin 4 000 kitaroita. Ja se kertoi se ranskalainen kaveri, että heillä on siis tällä tavalla, että pieni yritys saa 90 000 euroon asti tehdä niin kuin alvi nollana kaiken myynnin. Ja me ei saa. Jos kaveri myy 4 000 kitaran, niin sille jää sitä 4 000. Jos me myydään 4 000 kitaran, sitä jää meille 3 000, niin ollaanko me niin samalla viivalla? Kuitenkin me kilpaillaan samasta asiakkaasta. Tämä on pelkästään tämmöinenkin esimerkki. Joo. Siis tämä on semmoinen homma, että kun sulla hajoaa auto, se ottaa päähän ja vituuttaa, se on pakko korjata, oli rahaa, eli ei. Jos sulla hajoaa kitara tai sä oot ostamassa kitaraa, niin kyllä se on se viimeinen, mihin sitten se raha löytyy. Et kuitenkin markkinoilla saa huomattavasti paljon edullisemmin ihan kohtuu hyviä soittimia. Mm. Että se on äärettömän hankala niin kuin kilpailla, koska hinta on moninkertainen, niin että se tuote. Onko se tuote oikeasti niin paljon parempi? Ei välttämättä, mutta siinä voi olla sitten sitä jotakin muuta spessua mukana siinä tuotteessa.
Mm. Esimerkiksi tällä Loota-rumpujen valmistajalla varmaan tunnetyyppi ihan henkilökohtaisesti, vai onko teillä miten yhteyksiä Suomen soitinvalmistajien kesken?
No ei, mä oon niin kuin tällä niin omissa olossa nykyään. No, kyllä mä soitinrakentajia tunnen, mutta esimerkiksi
ne on varmaan kaikki.
Niin, se Loota-hommahan on sinänsä hauska konsepti, kun se on kuitenkin suht edullinen kampanja ja sitten äärimmäisen toimiva tuommoisen niin kuin pieni volaasiin juttuihin. Saadaan kuitenkin semmoista niin kuin lähes rumpukamaa. Se on aika helppo rumpalillekin tavallaan. Ei tarvi, että jos rumpalin pitäisi alkaa soittaa perkkaa, kongaa tai jotakin muuta, niin se ei onnistukaan, jos et sä niitä osaa soittaa. Mutta Loota-systeemiä sä vedät niin kuin rumpuja periaatteessa huomattavasti pienemmällä volyymella. Ja tosi toimiva systeemi kyllä.
Mä oon huomannut sen saman tuolla, kun on vetämässä jameja ja nimenomaan siellä käytetään Lootaa paljon. Se on tosi, tosi suosittu soitin. Samaten kun en tiedä näkyykö tämä trendi vielä teidän toiminnassa, mutta niin kuin nytten akustisten kitaroiden myynti on noussut ihan älyttömästi. Liekko sillä ollut sitten Ed Sheeranilla ja muilla sitten vaikutusta siihen, kun taas niin kuin sähkökitaroista jopa Gibsonit ja Fenderit on ollut vähän hätää kärsimässä.
Vaikeuksessa. No, Gibsonihan teki niin radikaalia muutoksia jotakin vuosia sitten, että saivat varmaan siitä maksaa.
Kyllä. Mitä ne teki muuta?
No sehän se jotenkin se otelaavan leveys ja jotakin semmoisia niitä automaattivirittimiä ja kaiken maailman juttuja mukamassa, niin kuin tiedätkö, vakiovarustana kitaroja. Eihän niitä nyt hyvänä aika kuitenkaan kaikki halua. Mutta ilmeisesti aika nopeasti niistä luovuttiin.
Mä en voi kitaristina sanoa, että mä olen käsitellyt yhtä automaattiviritteistä Les Paulia ja se ei ollut mun oma kitara ja totesin, että en minä tämmöistä laita kyllä.
Niin tämmöisiä juttuja, että ei se paljosta ole kiinni, että mutta
niin ne jättiläisetkin vaan virheitä tekee. Mutta hei, Amfisoundista kitaran soiton ja soittimen valmistamisesta tuli puhetta. Jos suhun ottaa yhteyttä, kun Amfisoundin sivut on vielä olemassa, siellä on puhelinnumero, mutta se sähköposti, jota sä luet kerran 17 vuodessa, niin sinne ei varmaan kannata mitään laittaa. Niin vieläkö sä säteet sen yhden kitaran vuoteen, niin siihen vielä kerkee ensi vuodelle?
Kyllä siihen mahdollisesti ehtii. Se on niin kuin tapauskohtainen juttu. Mä voisin ottaa tilauksia enemmän vastaan, mutta mä oikeastaan haluan ottaa, että mulle ei tule sitä asiasta stressiä. Semmoista niin kuin tiedä, että mun on pakko tehdä. Että mä mieluummin teen sitten niin kuin sillä aikataululla, kun se mulle itselle passaa.
Rakkaudesta laittaa.
Niin, kun nyt kun ei enää tosiaan kaupan kassalle tarvitse tästä asioista rahaa kiskoa, niin koska sillä, niin kuin sillä pakolla kautta kiireellä saa sitten kyllä tukahdutettua sen niin kuin viimeisimmänkin hohdon tästä hommasta. Mutta joo, aina voi kysyä.
Tuohon oli hyvä lopettaa. Tämä oli Soittakaa Paranoid podcastia Haukiputaalla oltiin.
Meikän kotihuudeilla.
Lähdetään tästä nyt sitten tuonne meikäläisen nykyisille kotihuudelle takaisin Ouluun. Kiitoksia Sampo sulle.
Kiitoksia.
Henri Laukka ja Janne Aslak-Räsänen. Soittakaa Paranoid.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.